aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 9 aprilie. La microfon Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, vremea se redresează lent după indispozițiile din ajun, deși noaptea rămâne încă o statică a unor temperaturi mai curând iernatice, ziua însă va fi preponderent inundată de soare și tot mai promițătoare din perspectiva beneficiilor primăverii.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 12 grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 10 și 13 grade Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 11 și 14 grade.
Împrejurările și implicațiile dispariției judecătorului ucrainean Nicolae Ceaus, răpit cum arată aparențele pe teritoriul Republicii Moldova și trecut peste frontieră, modul în care poate fi sau trebuie să fie tratat un asemenea caz, dar și cel al profesorilor turci predați autorităților de la Ankara, teme dintr-un mai amplu interviu cu un fost ministru de interne, deputatul PDM Alexandru Jizdan, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre gesturi inadmisibile. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre conviețuirea cu animalele de companie pe vreme de pandemie.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de vineri, 9 aprilie. Ministerul Sănătății de la Chișinău spune că Rusia este dispusă să ofere Republicii Moldova ca ajutor umanitar 182.000 de doze de vaccin Sputnik V, dintre care 62.000 vor fi repartizate regiunii transnistrene. Într-un comunicat de presă de joi, Ministerul Sănătății spune că Rusia urmează să anunțe la ce dată vor sosi vaccinurile. Potrivit datelor aceluiași minister, până la 7 aprilie, în Republica Moldova fuseseră vaccinate împotriva COVID-19 peste 51.000 de persoane. De la 31 martie a intrat în vigoare o nouă fază a vaccinării, odată cu includerea, alături de lucrătorii medicali, a persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, persoanelor cu comorbidități și persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, care au și ele comorbidități, pentru care infecția COVID-19 reprezintă un risc spor. Joi, Ministerul Moldovean al Sănătății confirma încă 1.428 de cazuri noi de infectare cu coronavirus și 39 de decese. Autoritatea pentru Medicamente din Slovacia a spus că dosele de vaccin rusesc Sputnik V primite recent au caracteristici diferite de cele recenzate în revista britanică Lancet și de cele analizate de Agenția Europeană a Medicamentelor. Într-o declarație de presă, Institutul de Stat pentru Controlul Medicamentelor spune că vaccinele rusești, care se folosesc potrivit presei în vreo 40 de țări, au în comun doar numele, dar proprietățile diferă în funcție de locul unde au fost produse. Deocamdată Slovacia nu-și vaccinează populația cu vaccinul rusesc. Șeful campaniei naționale de vaccinare din România a anunțat joi că se continuă vaccinarea cu AstraZeneca pentru toate grupele de vârstă. Totodată, doctorul Valeriu Gheorghiță a precizat că până acum nici unul dintre cei aproape 400.000 de români care s-au vaccinat cu AstraZeneca nu au suferit tromboze. Acesta spune că le recomandă celor care au făcut prima doză să facă și rapelul, pentru că nu sunt semnalate alte reacții. Într-un interviu la Digi24, Gheorghiță a precizat că, citez, frecvența evenimentelor trombotice nu este în general mai crescută decât ce se regăsește în populația generală nevaccinată. Dar este important ca oamenii să fie informați de posibile riscuri. Tot în România, guvernul a decis joi prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, începând cu 13 aprilie. Pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus, este prevăzută însă o relaxare a regulilor sanitare cu ocazia sărbătorilor de Paște și Ramadan. Peste 10 milioane de oameni din Franța au primit deja o primă doză de vaccin contra COVID-19. Obiectivul guvernului pentru acest număr fiind atins cu o săptămână înainte, a declarat joi premierul Jean Castex. Franța speră ca o campanie de vaccinare intensă, alături de un lockdown de o lună, impus deja de weekendul trecut la nivel național, că acestea vor ajuta la menținerea sub control a ultimului val al pandemiei de coronavirus.
Aici Radio Europa Liberă.
Rusia va rămâne o forță adversă eficientă, dar puterea ei globală ar putea să se diminueze în următorii 20 de ani din cauza problemelor politice, economice și sociale, se arată într-un raport al Serviciilor Americane de Informații dat publicității joi. Este vorba de raportul Consiliului Național pentru Informații, care odată la 4 ani analizează situația din lumea întreagă și evenimentele care ar putea influența strategia americană în următoarele decenii. Criza financiară, probleme provocate de schimbările climatice, pandemii și noile tehnologii. Toate sunt listate drept posibile evenimente care vor marca următoarele decenii. Rusia este descrisă drept o putere în ascensiune și revizionistă alături de China, interesată să schimbe actuala ordine politică dominată de Occident. O putere care vrea să-și impună propriile valori tradiționale, să se ferească de influențe externe și să-și mențină puterea în mare parte în Eurasia. Se estimează că va continua să joace un rol central în lumea post-sovietică datorită armatei sale convenționale puternice, a resurselor naturale și a disponibilității de a recurge la forță brutală. Va continua să folosească dezinformarea pentru a alimenta disensiunile și tensiunile din lumea occidentală. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a făcut joi o rară vizită în estul țării pe fondul creșterii tensiunilor cu Rusia legate de conflictul separatist din Donbas. Vizita a venit după ce au apărut în ultima vreme numeroase fotografii, înregistrări video și alte materiale sugerând mișcări importante de trupe rusești în apropierea granițelor cu Ucraina și în peninsula Crimea anexată abuziv în 2014. Statele Unite, pe de altă parte, s-au declarat din ce în ce mai îngrijorate de prezența tot mai mare a trupelor rusești la granița ucraineană și în Crimea, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jim Psaki. Președintele rus și cancelara germană Angela Merkel și-au exprimat, pe de altă parte, îngrijorarea în legătură cu escaladarea tensiilor în conflictul din estul Ucrainei, a anunțat la rândul său Kremlinul joi într-un comunicat la finalul unei convorbiri telefonice dintre cei doi lideri. În timp ce guvernul german a anunțat că Angela Merkel i-a cerut Rusiei să-și reducă prezența militară în regiunea de frontieră cu Ucraina.
Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți în permanență pe pagina de net a postului nostru de radio, moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a poposit la Cantemir, unde a discutat cu localnici despre calea pe care se îndreaptă Republica Moldova.
Dar e foarte greu, eu chiar vreau să trăiesc aici, dar nu e posibil.
Și unde trăiți?
Vinim, ne ducem.
Unde munciți?
Știhotă. În Italia.
Și ce ziceți despre ce se întâmplă în țara aici?
Nimic bun. Prețurile sunt ca în Europa. Acolo cât muncim, plângem, pe urmă vinem și aici le cheltuim, iar plecăm. Copiii pădați. Țară uitată de toți.
Continuă această confruntare între instituția prezidențială și cea parlamentară. Care vreți să fie finalitatea acestei
dispute? Numai anticipatele ne salvează, altceva nici nu ne salvează.
Ce vor schimba anticipatele?
Tare mult a schimbat, dacă s-a mai trezit lumea.
Poporul alege, au nevoie la 4 ani, ia cam o să bat iar între dânșă, mai asandu nu se lasă, dodon nu se lasă, dar aici țara nu suferă.
Cum vedeți dumneavoastră finalitatea iată acestei confruntări între parlament și
președinție? Eu vreau dizolvarea parlamentului.
Și mai departe?
Și mai departe las să aleagă care sunt conștiincioși, care sunt mai cu mintea limpede și curată, mai puțin să fure. Că ei fură tare mult și amăgesc pe tăți.
În Parlament fiecare trage la turta lui. Să vând scumpără deputații. S-a observat foarte mult care deputați au fost într-un partid. Eu văd și la noi răun. Au fost într-un partid, s-au trecut la alt partid. Asta nu-i corect.
I-am învotat, dar i-am votat degeaba.
Te-ți promit și nimeni nu fac.
Dar ori să mai vin alegeri și o să mai ceară votul.
Și cine să iei? Dacă ei pierd încrederea, nu mai votează nimeni. Dar bine n-a să fie.
Vă este clar acolo în Parlament ce se întâmplă astăzi?
S-au bătut, s-au și făceau. Vând mandatele și dar noi, țăranii, pe loc.
Minte la cei din Parlament, minte în capul și ala. Dar nu-i mintea. Țăranul ăsta n-are o pensie ca lumea. Ei ne-au luat în râs cu 3 lei așa ai lor. Stricat pe și.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, un nou caz de rezonanță care arată, dacă mai era nevoie, cât de vulnerabilă este Republica Moldova sub aspectul securității statului și al funcționării instituțiilor. Răpirea și scoaterea de pe teritoriul național a controversatului judecător ucrainean Nicolae Ceaus. Un caz care, deja speculat intens de politicienii domestici, încă își așteaptă lămuririle și consecințele. Valentina Ursu a discutat în ajun cu ministrul de interne în perioada 2016-2019, deputatul democrat Alexandru Jizdan, care și-a împărtășit punctul de vedere despre cele întâmplate recent cu magistratul din țara vecină, dar și despre împrejurări mai vechi, care de asemenea au ciuruit imaginea Republicii Moldova.
Am aflat de la autoritățile de la Kiev că instituțiile statului nu au fost implicate în această operațiune. E un răspuns care duce către un alt răspuns mai concret?
Este o reacție a instituțiilor statului care niciodată nu vor recunoaște că sunt implicate astfel de crime. Fiindcă s-a produs o crimă, a fost răpită o persoană, lucrurile ar trebui să devină clare din gura autorităților noastre, nu din spusele autorităților ucrainene. Da. Organele de aplicare a legii astăzi trebuie să vină zilnic cu informații suplimentare și nu ar trebui să nu depindem de dispoziția lor, ar trebui să fie un protocol, dacă vreți, o obligație a instituțiilor statului să ne spună ce s-a întâmplat, fiindcă în funcție de ce o să ne spună ei, oamenii vor reacționa la acest lucru și vor simți în siguranță sau nu în siguranță. Un lucru absolut grav pentru țara noastră și eu intuiam că o să discutăm acest subiect și mă întrebam, ar fi posibil acest lucru în Statele Unite? Sau ar fi posibil într-o țară europeană, în România, să treci frontiera de stat, care, dacă vreți, este o pușă de intrare, cu un om furat din acest stat? Eu cred că în multe țări acest lucru este imposibil, deoarece ai hotar, există securitate, funcționează tot.
Eu am înțeles de la premierul interimar, domnul Ciocoi, că nici șoferul acelui autoturism nu știa ce e în portbagaj.
Nu, atunci domnul Ciocoi are obligația să spună și B. Dacă a spus A, trebuie să spună B. De unde știe dânsul astfel de informații? Amatorismul aici ar trebui să fie exclus, trebuie să vină profesioniștii să ne spună ce s-a întâmplat. Fiindcă cu cât mai puțină informație vor da instituțiile statului, cu atât mai multe interpretări vor fi în spațiu public.
Dar el ar putea fi anunțat dispărut, ar putea să fie în viață, ar putea să nu fie în viață, iarăși se speculează pe aceste scenarii.
Sunt deja scenarii care deviază mult de la realitate. Eu cred că acest judecător a fost răpit și dus în Ucraina. Eu cred că în cel mai apropiat timp noi o să-l vedem în spațiu public, în instanța de judecată. Eu nu cred în faptul că el a fost răpit cu scop de a fi lichidat.
Dar cele două părți, Ucraina și Republica Moldova, de mult vorbeau despre acest caz și partea ucraineană a cerut extrădarea lui.
Astfel de cazuri sunt mii.
Mii de cazuri?
Mii de cazuri când statul anunță un cetățean de-al său, îl anunță în căutare și ulterior demarează procedura legală. Ucraina a utilizat căile legale, dar aici s-a produs o ilegalitate, s-a produs o crimă. Fiindcă atunci când tu ai persoana anunțată în căutare și cunoști locul aflării, atunci tu mergi cu niște demersuri către acest stat și soliciți ca persoana să-ți fie extradată. Din punct de vedere al legii, Republica Moldova avea undeva obligația să extradeze această persoană.
Ar putea să se înrăutățească relația între cele două state vecine?
E rândul Ministerului de Externe să ne spună. Fiindcă miroase conflict diplomatic. Miroase, fiindcă dacă a fost implicat automobilul ambasadei, eu cred că oricum nu trebuie să clarificăm lucrurile cu vecinii noștri. Care a priori, cu vecinii, tata meu spunea, cu neamurile ca cu neamurile, dar cu vecinii ai grijă să trăiești bine. Noi trebuie să avem o reacție. Fiindcă s-au sfidat instituțiile statului.
Ar putea fi implicat serviciile unei a treia părți în acest caz care are loc între două state?
Când nu este descoperită crima, toate scenariile au dreptul la viață. Mai mult nu vă pot spune, fiindcă putem improviza acum la nesfârșit. Și a treia parte, și a patra parte, și a cincea parte, și de care vreți. Dar eu cred în probe. Nu-mi plac.
Dar cât timp ar trebui ca să fie investigat un asemenea caz?
Eu, din câte cunosc, lucrurile sunt clare deja. să cunoscă oamenii care au săvârșit această infracțiune, naționalitatea lor, unii din ei unde lucrează până la moment.
Am citit lista celor care sunt implicați în răpirea.
Și deja vedeți că ea este
domnul judecător.
Atunci ar trebui deja Ministerul de Externe să solicite o reacție a instituțiilor din țara vecină. Și aici deja ar trebui să venim noi cu o reacție oficială. Mâine în ședința Parlamentului va fi ședința plenară și pe agenda Parlamentului va fi acest subiect.
Și ar putea să aducă mai multă lumină dacă se discută în legislativ acest caz?
Ca de obicei, comisii de care deseori nu duc spre nimic.
Dar cum ați reacționat la declarația fostului președinte Dodon, care a spus că în comparație cu extrădarea profesorilor turci care au fost urcați frumos în charter, li s-a oferit ceai, cazul ăsta pare un pic mai nostim?
Nostim nu văd acest element de haz de necaz. Noi pe subiectele astea nu trebuie să facem, fiindcă și un caz și al doilea bat în imaginea Republicii Moldova. Vorbim de două lucruri diferite.
Atunci instituțiile statului
au fost implicate instituțiile statului
în cazul extrădării profesorilor turci,
da,
și aici nu se cunoaște ca și când cine.
Într-un caz noi vorbim despre instituțiile statului care au acționat așa cum au acționat în detrimentul imaginii sale. Aici noi vorbim despre o infracțiune produsă sau săvârșită de niște persoane care au devenit deja cunoscute și sunt două elemente diferite.
Da, și în cazul extrăderii profesorilor turci, de ce nu s-a mai aflat cine a dat acel ordin ca ei să fie extrădați?
Dumneavoastră cunoașteți că a fost și o condamnare pe acest caz?
Fostul șef al SIS-ului,
domnul
Botnar. Fostul
șef al SIS-ului, acest caz la fel a fost investigat cu amănunțitul de către, și inclusiv de către Comisia Parlamentară. Au fost invitați toți cei care au participat dintr-un capăt, de la un capăt la altul, și până la urmă s-au convins și parlamentarii și deputații din Parlament care erau parte componentă acestei comisii, care și ce rol a avut în acest caz. Fiindcă eu, în calitate de ministru, vă spun acum cu absolută siguranță, Ministerul de Interne nu a depășit atribuțiile sale.
Deși atunci era învinuit doamna Poale Lungi, ne amintim.
Doamna Poale Lungi nu a fost atrasă la răspundere pe acest caz și nu de aceea că cineva s-a implicat pentru dumneavoastră. Au fost calificate acțiunile Biroului Migrației și Azil. Și o să repet asta de fiecare dată. Da, ca imagine și în spațiu public mie îmi vine greu să demonstrez că noi am avut dreptate. Dar procuratura a dat calificarea, inclusiv și acțiunilor mele.
Da, ținem minte că a dat calificare și acțiunilor dumneavoastră, dar dacă e să vorbim de domnul Botnare, adică el a făcut de unul singur, a luat această decizie, el și-a recunoscut vina, el a plătit amenda și cu asta basta?
Doamna Ursu, instituțiile statului se ocupă sau au atribuțiile sale strict prevăzute de legislația Republicii Moldova. Combaterea terorismului este în atribuțiile Serviciului Informației și Securitate. Atât. Vama combate contrabanda, Ministerul de Interne, Poliția așa au atribuțiile sale și de aceea a nimerit Serviciul Informației și Securitate sau ex-directorul. A fost atras la răspundere penală deoarece aceasta este competența lor și procurorii au găsit depășiri în acțiunile sale, deoarece fiind în atribuțiile sale, probabil ceva colegii nu au calculat până
și aspectul politic aici nu joacă niciun rol. Asta lăsați să se înțeleagă.
Eu cred că nu. Nu poți. E greu. În codul penal nicăieri nu este scris despre politică. Că a fost presiune publică, politică, da, uneva admit că cumva s-a influențat investigația. Dar până la urmă trebuie să luăm în calcul ceea ce au spus procurorii și ce probe au găsit pe acest caz.
O să mai aflăm, cred că, încă multe lucruri, pentru că cei care s-au adresat la CEDO și-au găsit dreptate, negăsind-o în Republica Moldova.
Eu, dacă vreți părerea mea personală, nu profesională, eu am fost în dezacord cu acțiunea dată. În dezacord, dar a fost o operațiune care a fost ținută în, ca și orice altă operațiune care le organizează Serviciul Informației și Securitate. Despre multe elemente am aflat și eu în dimineața aceea. Am fost sunat de primele persoane și de premierul de atunci, Pavel Filip, și m-a întrebat ce se întâmplă. Și i-am recomandat să suni șeful serviciului informații și securitate.
Terorism și profesori parcă sună...
Nu, aici trebuie să înțelegem un lucru. Făcând abstracții de cazul ăsta, noi când vorbim de infractori criminali, probabil ne imaginăm o persoană care are 2 metri înălțime și este înarmat cu o mitralieră și merge și împușcă oamenii. Eu am văzut mulți infractori care au omorât cu sânge rece și arătau foarte inteligent, îmbrăcați la 4 ace, vorbea într-o stilistică manierată, așa. Nu neapărat teroriștii merg pe stradă și au legate sau au hainele astea care îi
identifică
ca teroriști. Nu, nu, nu. Aici, atunci când am participat și eu la comisia care a examinat extradarea turcilor, Serviciul Informației și Securitate a venit cu niște probe care demonstrau cumva implicarea celor extradați. Dar vă spun, omenește sunt în dezacord cu modul în care au fost ei extradați. Este complicat omenește să dai dreptate acestor acțiuni.
Dar în fața acestor servicii, totuși, Republica Moldova este un stat vulnerabil?
Cazul Ceauș ne arată cât de puternici noi suntem, în ghilimele. Adică cazul Ceauș arată care este starea lucrurilor în Republica Moldova. Și vă spuneam, ar îndrăzni Republica Moldova să meargă, să-și aducă un infractor anunțat în căutare din alt stat? Nu știu dacă noi avem așa posibilități. Dar faptul că a fost sfidată legea, au fost sfidate toate instituțiile statului, acesta este un lucru care trebuie analizat la greu. Nu doar de servicii, dar și de cei care azi au cele mai înalte funcții în stat. Și mă refer la președintele țării, președintele Parlamentului și primul ministru interimar. Este nevoie de convocat Consiliul Suprem de Securitate. Este nevoie ca acest subiect să fie pe agenda Parlamentului, pe agenda tuturor instituțiilor. O să-l trecem așa ușor cu vederea? Mie mi se pare absolut iresponsabil.
Va fi și un precedent care poate să ducă încă la multe, multe alte consecințe pentru securitatea statului.
Într-un stat care își are deja toate protocoalele stabilite, eu cred că deja se venea cu niște concluzii. Ce a făcut poliția de frontieră? Ce au făcut oamenii responsabili de securitate? Și de ce a fost posibil ca o persoană, și nu vorbesc de statutul ei, să fie răpit în plină zi? Și de ce lumea a îndrăznit să facă acest lucru?
Și de ce o persoană sechestrată cu așa ușurință a trecut hotarul?
Vă spun, concluziile trebuie să vină. Și cineva trebuie să răspundă pentru acest lucru. Prea ușor noi trecem peste aceste lucruri. Eu, în calitate și de ex-ministru și de om care am activat toată viața în acest domeniu, vă spun, s-a produs un lucru foarte grav pentru noi. Și inclusiv ca imagine, concluziile pe care le fac azi ceilalți și nu le spun, este că în Moldova poți să te duci când vrei și să-l sechestrezi pe cine vrei.
Deputatul democrat Alexandru Jizdan, în convorbire cu Valentina Ursu. Interviul desfășurat cu fostul ministru de interne îl găsiți pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Într-un editorial pentru IPN despre enigma evenimentelor din 7 aprilie 2009, Victor Pelin caracterizează acest moment ca fiind unul de referință după revolta tinerilor împotriva celei de-a treia victorii absolute a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova la alegeri. În opinia sa, acele evenimente au schimbat cursul de dezvoltare a țării. Totuși, au rămas neclarificate un șir de lucruri, cele mai importante referindu-se la cine a stat în spatele deturnării protestelor pașnice în acte de vandalism și de ce investigarea pornită imediat de conducerea de vârf a țării și pe CRM nu a fost în stare să elucideze cauzele și principalii actanți ai deturnării protestului pașnic în acte de vandalism, consideră Pelin. Citez, una dintre principalele lecții învățate de pe urma evenimentelor din 2009 este că totul ce începe cu o provocație riscă să se termine cu o dramă profundă, conchide autorul. Alina Radu scrie pentru ziarul De Gardă un editorial despre răpirea judecătorului originar din Ucraina. Ea scrie că știa că în Republica Moldova nu funcționează instituțiile, că punctele vamale sunt filtre de contrabandă, că poliția reține de regulă oameni mici, iar judecătorii condamnă în fond infracțiuni minore. Dar răpirea unui om în miezul zilei pe o stradă aglomerată, fiind transportat imediat în alt stat, relevă faptul că autoritățile nu își mai îndeplinesc nici măcar misiunea elementară de a oferi cetățenilor siguranță pe timp de zi în locurile publice. Citez, acum îmi pun întrebări despre câți oameni o fi răpiți anual și nu ajungem să aflăm de ei. Oare cine va fi următorul răpit și când ne va ajunge rândul pe noi, ce vom face? Subliniază autoarea. Radio Chișinău citează mai mulți experți care consideră că Republica Moldova se îndreaptă spre alegeri anticipate. Dacă va fi declarată neconstituționalitatea stării de urgență, alegerile ar putea fi organizate chiar în următoarele luni, consideră analistul politic Anatol Țăranu. Citez, chiar dacă dizolvarea nu se poate produce în perioada stării de urgență, acesta poate intra în vigoare imediat după încheierea acestei perioade sau după declararea neconstituționalității acesteia, a afirmat Anatol Țăranu. Și expertul Victor Ciobanu consideră că Partidul Socialiștilor, care se opune anticipatelor, nu le va putea bloca la nesfârșit. În opinia sa, lupta politică va continua, dar, cel mai probabil, anticipatele vor avea loc. Citez. Este un joc pozițional, dar deocamdată nu este clară data și procedura de declanșare. Mai degrabă, aceste alegeri vor avea loc la sfârșitul verii, începutul toamnei, dar până atunci vom asista la tot felul de manevre, declarații dure, tentative de atragere a dividendelor politice, a menționat expertul. Mai multe găsiți în presa.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O situație halucinantă, întristătoare, reprobabilă, inadmisibilă. Vicepreședintele raionului Sângerei, Tudor Tutunaru, a fost stropit cu soluție de verde de briliant de către Tudor Balan, membru al partidului Acasă Construim Europa. Motivul e presupusă vaccinare peste rând a funcționarului Tutunaru, care, iată, a ajuns la spital cu arsuri la ochi. Mai mult, dinspre partidul suspomenit, s-a auzit amenințarea că și alți funcționari vaccinați peste rând vor fi pedepsiți în acest fel. Avem de face cu un caz grav, cu un soi de sfidare crasă a legii, cu un partid care își permite să pedepsească cetățenii după bunul lui plac. Cum denumirea partidului e Acasă Construim Europa, l-aș întreba pe președintele formațiunii Cafcaliuc, în așa fel vrem să ne europenizăm. De dreptul bizar e că domnul Cafcaliuc a fost pe vremuri șef la Inspectoratul General de Poliție, deci fiind polițist de meserie, ar fi trebuit să înțeleagă că cetățenii nu pot fi intimidați și atacați cu verde de briliant în stradă. Acum președintele partidului vorbește despre o comandă politică și cere eliberarea deținutului politic Tudor Balan. Dar oare atacatorul nu trebuie să răspundă în fața legii pentru gestul său inadmisibil? A mai fost un caz asemănător acum câțiva ani, când un cetățean revoltat a vărsat o căldare cu lapte peste un ministru. Aici lucrurile mi se par mai grave, căci e vorba de o soluție periculoasă, nu de lapte, iar în spatele atacului se vede o formațiune politică. Să admitem că vicepreședintele raionului Sângerei Tutunaru și-a făcut vaccin înainte altor persoane eligibile, înainte medicilor. Firește, asta nu e bine și domnul Tutunaru trebuie să ne ofere o explicație, iar Ministerul Sănătății să examineze această explicație. La rigoare, funcționarul poate fi pedepsit sau amendat. În niciun caz însă nu poate fi atacat cu verde de briliant. E limpede că un asemenea atac nu face decât să amplifice ura și debandada din societate. Nici nu e de mirare că răspunsul a venit cu promptitudine, sigla partidului suspomenit de pe sediul lui fiind stropită și ea cu verde de briliant. Încotro ne mișcăm. Ce societate făurim aici?
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
COVID a pus la muncă și câinii și pisticile. Mai întâi i-a făcut furnizor de mișcare liberă. Spre deosebire de familiile alcătuite din bipede umane și atât, cine are un câine sau își poate scoate cu forța pisica din casă, are și dreptul de a ieși afară. Apoi a venit conflictul. Mărturii tot mai bogate spun că în special câinii au fost puși sub acuzare. Oamenii care au cumpărat sau adoptat câini cu gândul la plimbarea liberă își regretă fapta. Nepregătiți pentru conviețuirea în aceeași casă, mulți își blestemă zilele și își denunță câinii. În presă apar tot mai des povedanii de celor ce au câștigat plimbări libere și-au pierdut liniștea din casă. Culmea, mulți susțin că acum duc o viață de câini. Pisicile au scăpat, iar fără dosar. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră, în această dimineață, a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.